Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και το παρακράτος, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο που υπογράφουν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χρήστος Χαλαζιάς και ο γιος του αγωνιστή της αριστεράς, Γρηγόρης Λαμπράκης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Να φωτίζουμε τα γεγονότα πριν τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, τι έγινε την ημέρα της δολοφονίας του και αργότερα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες που θα επικεντρωθούμε στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Καλωσορίζω εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής Ελλάδας τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τον δημοσιογράφο και πολυγραφότατο συγγραφέα Χρήστο Χαλαζιά. Και ας πάρουμε καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Αφύλακτης Διάβασης στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου ή ένα μέρος του βιβλίου βασίζεται στον φάκελο που είχε η ασφάλεια για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Αγαπητέ Γρηγόρη, πώς παρέλαβες αυτό το φάκελο και τι στοιχεία περιλαμβάνει, τι τεκμήρια περιλαμβάνει?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το φάκελο. Ένας, δεν έχω δύο φάκελους. Με παίρνει τηλέφωνο ο παλιός του Ολυμπιακού Παπασίδη, ο παλιός Σάββας Παπάζογλου. Μου λέει: θα γίνει μια ομιλία, παρουσίασε ένα βιβλίο, στο άτομο βιβλίο, Αριστερά και Ποδόσφαιρο. Και μέσα λέει στο βιβλίο: ο Μουράτης μιλάει για τον πατέρα σου. Έλα να το παρακολουθήσει. Πάω, εντάξει, είχε μια καθυστέρηση. Και εκεί ένα από του ομιλητέ ήταν και ο Γιώργος Πετρόπουλος, που είναι φαινόμενο των συντακτών. Έρχεται και μου λέει: υπάρχει φάκελο του πατέρα σου, να πάω τον πάρει. Και αν έχει πρόβλημα, πες μου να πάρουμε τηλέφωνο να πάω μαζί. Στον υπουργό, επί ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω εγώ μια αίτηση στην αστυνομία. Περνάνε 2-3 μήνες. Από έτσι κάμε. Του παίρνω τηλέφωνο, του λέω: παιδιά, πείτε μου αν υπάρχει. Περιμένω. Δεν θα ειδοποιήσουμε. Λέω: δεν βγάζει μάκρη. Πάω στο. Στέλνω τον παπά, τον πατέρα του υπουργού. Τον μην τον ξέρει από τότε. Πολλά χρόνια είναι φίλο ο Στέλνο. Του λέω: ήταν κάτω κάπου στην πλατεία Καρισιά, κάτω στην Αθήνα. Μέχρι να πάω στο γραφείο στο Χολαργό ΣΥΔΕΗ, με τηλέφωνο να πάω πάρω το φάκελο. Δηλαδή, και γι' αυτό μέσον ήθελε. Τέλο πάω, παίρνω το φάκελο, μου δίνουν το μισό φάκελο. Με τα ονόματα βυσμένα. Λέω: τι είναι αυτό? Λέω: ακόμα και το Foreign Office στα 50 χρόνια το βγάζει. Φοβούνται για τα 60 χρόνια, μήπω εγώ βρω τα παιδιά του και πάω για revenge, για εκδίκηση. Ήταν, δηλαδή, φάκελο ήταν. Όχι αν 10 σαν αλλά ήταν, είχε πολλέ. Μιλάω με ένα φίλο μου που έμεινε στην Πέμπτη Πολυκατοικία, δημοσιογράφο. Μου λέει: θα πα και μέρο μου στο γραμματέα του Τόσκα να πάρει το φάκελο. Και έχει πάρει τον υπόλοιπο φάκελο με όλα τα ονόματα. Αφού ήταν ο Γιώργο Καραϊβάζη. Φίλο, αδελφό, και πάντα τον αναφέρω, πάντα θα το λέω ότι χάρη στον Γιώργο μπορεί να βάλει το βιβλίο.
Γιώργο Καραϊβάζ.
Στην Πέμπτη Πολυκατοικία, κάθε μέρα μιλάγαμε. Και έτσι πήρα το φάκελο. Και μέσα ενός κοινού γνωστού βρήκα το Χρήστο. Μου είχαν πει κι άλλοι να το βγάλω σε βιβλίο, αλλά λέω: πώς να το βγάλω σε βιβλίο, πώς να το κάνω? Δεν ήξερα όλη αυτή.
Κατά μία τραγική σύμπτωση, όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή, φιλακροατές, με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ήταν η μέρα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζη.
Ναι, έκανα ανταπόκριση με να κάνουμε συνομιλία με το.
Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για την Αφύλακτη Διάβαση. Τότε κάναμε την Αφύλακτη Διάβαση. Χρήστο Χαλαζιά, ο φάκελος περιλαμβάνει πολλά τεκμήρια μέσα. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε επιγραμματικά τι είδους τεκμήρια, τι αναφορές έχει μέσα ο φάκελος του Γρηγόρη Λαμπράκη, όπως ακριβώς κρατούνταν στην ασφάλεια.
Ναι, είναι αυτό που όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, πάντα για κάποιους ανθρώπους που αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται πιο γνωστοί στον κόσμο και να είναι καλύτερος επαγγελματίας και ιδεολόγος, αρχίζει και η αστυνομία, η ασφάλεια, τότε ήταν η χωροφυλακή και η αστυνομία, όπου παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Γρηγόρη του Λαμπράκη.
Υπήρχαν καθημερινές αναφορές για τις κινήσεις
του. Αυτό θέλω. Και πηγαίνανε καθημερινά και γράφανε που πήγε, με ποιον μίλησε, τι ώρα πήγε, τι έκανε, τα πάντα. Ένα φάκελο συνέχεια, κάθε μέρα, αυτοί οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες που τον βρίσκανε, γιατί ήταν και εκτός της Αθήνας, ήταν οι χωροφυλακοί. Αυτοί φτιάχνανε μία αναφορά και έλεγε ακριβώς πού ήταν, τι έφαγε, με ποιον μίλησε, όλα αυτά. Και βέβαια όσο περνούσε η στιγμή της χώρας που άρχιζε να αναπτύσσεται η προσωπικότητα του Λαμπράκη, πέρα από τον σαν γιατρός που ήταν, προχωρούσε, αυτό άρχιζε και το κράτος που υπήρχε τότε άρχισε να δει τι πρέπει, πώς και πρόπως να σταματήσει, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Οπότε η χώρα μας ήταν μέσα στη δυτική πολιτική, ευρωπαϊκή και αμερικάνικη
ήταν
διαδικασία.
Στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Ακριβώς.
Έτσι. Εκεί και γι' αυτό μπαίνανε συνέχεια και όχι μόνο για το Λαμπράκη, για όλους. Και θέλανε το μεγάλο φόβο που είχαν ότι θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή, που έγινε μια φορά με την ΕΔΑ τότε, που ήταν αντιπολίτευση άμεση με μεγάλο και φοβόντουσαν ότι μετά θα γίνει, μπορεί να γίνει κυβέρνηση, αρχίσανε και οργανώνανε και άλλα πράγματα.
Θα ήθελα τώρα στην αρχή αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ και της συζήτησης που κάνουμε να ορίσουμε το παρακράτος. Μιλάμε για την μετεμφυλιακή, μεταπολεμική Ελλάδα των δεκαετιών του 1950. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Πώς ορίζουμε λοιπόν την έννοια του παρακράτους? Καταρχάς Χρήστο και Γρηγόρη Παρεμβαίνης.
Ναι, αυτό ξεκίνησε από την πίεση των ξένων και εκεί ήθελαν να χτυπήσουν και να καταργήσουν τον αντικομουνισμό που τον είχαν στην παρανομία, αλλά είχαν την ΕΔΑ. Από εκεί και πέρα αυξήσανε, πρέπει αυτό να κάνουν μια οργάνωση για να μπορέσουν να έχουν συνέχεια μια διαδικασία που να εμποδίζει να αναπτύσσεται ο κομμουνισμός. Αυτό γινότανε και σιγά σιγά το κάνανε και κάνανε μια οργάνωση την παρακρατική, η οποία δεν είναι επίσημη στον κόσμο, αλλά μόνο από τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα βάλανε κάποιους αυτοί οι οποίοι έχουν γνώσεις παιδείας, και δεύτερον ήταν και κάποιοι που είχαν φύγει από την αριστερά και πήγε στη δεξιά. Θέλανε λοιπόν να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία το να αναπτύσσεται η αριστερά. Και βρήκανε 2-3 καλούς πρώην κομμουνιστές και είπανε ναι, θα κάνουμε εμείς τη διαδικασία, εμείς θα έχουμε να κάνουμε την κριτική απέναντι στον κομμουνισμό, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Χίτλερ που έλεγε ότι μικρή αλήθεια αλλά μεγάλο το ψέμα, και έτσι προχωρούσαν αυτοί, όπως ήταν τότε ο Γιωργαλάς. Ο Γιωργαλάς ήταν και με πολλά λεφτά.
Ο μετέπειτα ιδεολογικός καθοδηγητής
της Χούντα.
Ναι.
Και δεν ζήτησε, δεν πήγε ποτέ να γίνει υπουργός. Δεν τον ήθελε. Αλλά εκεί που αρχίσανε, θέλανε και χρήματα. Πώς θα κάνει κίνηση η οργάνωση? Θέλει χρήματα. Από εκεί και πέρα τα λεφτά πηγαίνανε όμως από συγκεκριμένο πρωθυπουργό, από συγκεκριμένο άνθρωπο, και το δίνανε για να μπορούν να κάνουν τις δικές τους αφίσες, τις δικές τους φωνές,
περιοδικά, έντυπα, και φαντάζομαι ότι υπήρχαν και τα έξοδα παράστασης και ταξιδίων των Χαφιέδων, όπου παρακολουθούσαν σε καθημερινή βάση τον Γρηγόρη Λαμπράκη αλλά και άλλους ανθρώπους από την αριστερά.
Ήταν το παρακάτω, ήταν για να κάνει τη βρώμικη δουλειά σου, που ήταν για να μην φαίνεται η κυβέρνηση σε αυτά που ήθελε να κάνει. Έβαζε τους ειδικούς να κάνουν. Λοιπόν, και θα να πω κάτι.
Βέβαια,
το 45 είπαμε στον Λαμπράκη, το 45 δεν παρακολουθούσαν. Όταν έγινε το 60, κάτι.
Ήταν η εποχή που ξεκίναγε το όνομα αυτό ακουγότανε. Και όπως φάνηκε πως αυτό που λέει και ο Γρηγόρης, ότι είχαν τα λεφτά. Βρήκαμε ποιος τα έδινε. Και στο βιβλίο το έχουμε βάλει. Τι έχουμε, τι είναι το χαρτί που ήταν τα χρήματα που πλήρωνε, ποιος έδινε το OK.
Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι, είναι η δολοφονία του Λαμπράκη και το Παρακράτος, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ. Και διαβάζω λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο τη σχέση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή με το Παρακράτος αποδεικνύεται μέσα από τα ντοκουμέντα που δεν υπάρχει τρόπος να διαψευστούν. Πέρα από τη δράση του Γενικού Διευθυντή Κόντα, υπάρχουν και επιστολές του αδελφού του Αχιλλέα Καραμαλή, πως διευθυντής του πολιτικού του γραφείου έστειλε επιστολή στον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας, μιλώ για τον Χολέβα, ο οποίος αργότερα ήταν Χρήστο και μετέπειτα
υπουργός της Μακεδονίας της Χούντας,
με την οποία του ζητούσε. Πρόεδρος της κυβέρνησης, διευθυντής ιδιαιτέρου γραφείου, αριθμός πρωτοκόλλου 2843, Αθήνα, 7 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 1962. Κύριε Υπουργέ, θερμώς σας παρακαλώ, όπως διευκολύνεται, ομάδα διαφωτιστών φοιτητών της ΕΚΟΦ, οι οποίοι πρόκειται να μεταβούν εις Βόρεια Ελλάδα προς διαφώτιση, θέτοντες εις την διάθεση αυτών, όπως και άλλοτε, αεροπλάνων της ΕΒΑ, ήταν η ελληνική βασιλική αεροπορία και οδήποτε άλλων μέσων της αρμοδιότητάς σας, ή να δυνηθούν ανέτος να περιέλθουν τα προγραμματιστέντα μέρη, τα οποία είναι αρκετά, καλύπτοντας μεγάλη έκταση την οποία πρέπει να διασχίσουν με κάποιον ευχέρεια. Ο διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου Αχιλλεύς Καραμαλής. Δηλαδή το Παρακράτος, Γρηγόρη Λαμπράκη και Χρήστο Χαλαζία, από ποιον εκπορεύεται, δηλαδή ποιος το οργανώνει το Παρακράτος?
Η κυβέρνηση, είπαμε, για να μην φαίνεται, είχε αναθέσει το ρόλο τους σε κάποιους να το φέρουν σε πέραση.
Είναι σε οργανώσεις αυτές τις κάνουν και παίρνουν τα λεφτά και για να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλανε και τους συζητούσανε. Από εκεί και πέρα, κάθε λίγο και λιγάκι τα πρόσωπα πηγαίνανε περισσότερα. Ήταν ο Ιωαννίδης, όχι ο Χουντέος, ένας πολιτικός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος οργάνωσε και έφτιαξε ένα σκελετό διολογίας ακραίας δεξιάς. Και να σου λέει ότι αυτός που δεν είναι δικός μας, σπάστονε και στο ξύλο, και γινόντουσαν τέτοια στη Θεσσαλονίκη.
Το Παρακράτος, Γρηγόρη, απλώνεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και σε μικρότερες πόλεις.
Πιστεύω ότι ήταν και σε άλλες πόλεις, αλλά δεν ήταν τόσο δεδομένο σε μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί συνήθως εκεί ήταν η...
Περίπου είναι σε όλο το χώρο.
Σε όλη την επικράτεια.
Και εκεί βλέπουμε και τι γινόταν όταν έγινε η Χούντα.
Ποιος διαχειριζόταν τα μυστικά κεφάλαια του Παρακράτους, τα μυστικά κονδύλια του Παρακράτους?
Τα παίρνανε μέσω του Πρωθυπουργού η ομάδα η οποία την είχε επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να λειτουργεί αυτός ο οργανισμός του Παρακράτους. Αυτό το πράγμα έγινε.
Δηλαδή ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε επιλέξει τους ανθρώπους?
Στην ουσία ναι. Στο τυπικά όχι.
Μέσα στο βιβλίο αναφέρεται το εξής. Υπάρχει ένα χρονολόγιο. 1960 τα μυστικά κονδύλια τα διαχειρίζονταν ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ, ο Υπουργός Εσωτερικών Δαβάκης και Προεδρίας Γεροκοστόπουλος, καθώς και αρκετοί τρόφιμοι των μυστικών υπηρεσιών από τον στρατηγό Γογούση.
Ο Αβέροφ ήταν το δεξί χέρι του Καραμαλή. Και αν δούμε και την ιστορία και στα εξωτερικά πολιτικά και στην εθνική άμυνα και σε πολλά άλλα, ήταν ο Αβέροφ αυτός που έβγαινε και μιλούσε με αυτούς.
Το 1961, σύμφωνα με τα μυστικά κονδύλια του Παρακράτους, ο Γεώργιος Γεωργαλάς λαμβάνει 60.000 δραχμές, ο Αλεβιζάτος 12.000, το περιοδικό 21ος αιών 50.200 δραχμές, ενίκιο συνδικαλιστών 9.200 δραχμές, μαθητευόμενη σχολής δημοσίων σχέσεων 292.436 δραχμές, Κωστάκος της Υπηρεσίας Βορείου Ελλάδος 4.000 δραχμές, το συνέδριο πανσπουδαστικό 8.000 δραχμές, ΚΙΠ 100.000 δραχμές, Τζίφας 4.000 δραχμές, Σύλλογος Επαναπατρισμένων 71.500 δραχμές κλπ. Κλπ. Όπως και η Πνευματική Εστία Πειραιώς 16.000 δραχμές και η Γενική Ασφάλεια 260.000. Ναι. Και το 1962 ο κατάλογος συνεχίζεται, δηλαδή σύμφωνα με τα μυστικά κονδύλια του Παρακράτους, Γρηγόρη Λαμπράκη και Χρήστο Χαλαζιά, υπάρχουν λοιπόν τα κονδύλια αυτά τα οποία διοχετεύονται σε φυσικά πρόσωπα, ναι, καθοδηγητές, ιδεολογικούς καθοδηγητές. Εδώ φαντάζομαι δεν υπάρχουν οι χαφιέδες.
Όχι.
Όχι.
Εκεί δεν είναι. Εκεί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα επάγγελμα, ναι, που βοηθούσε στο να προχωράνε τα πράγματα που θέλουν απέναντι στους άλλους. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι και οι εκδόσεις και, το μισθό που παίρνουν. Τα περισσότερα.
Άρα είναι
που
για το ιδεολογικό πλαίσιο, για
ακριβώς
την ιδεολογική καθοδήγηση.
Αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν το να μπορέσουν να μην αναπτύσσεται καθόλου κανένα άλλο κόμμα. Αυτό γινότανε. Και γι' αυτό ήταν και πολλά τα λεφτά. Και τότε, εδώ που είναι και οι εκτυπώσεις περιοδικών, εφημερίδων κτλ., παίρνανε και λεφτά του μεροκάματου. Οπότε πολλές φορές παίρνανε πολύ περισσότερα. Και εκείνη την εποχή τα 100 χιλιάρικα δεν ήταν ψηλά πράγματα.
Ακριβώς, γιατί υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας για τον βασικό μισθό των εργαζομένων εκείνης της εποχής που, ναι, δεν ξεπερνούσε τις 4.000 δραχμές το μήνα, ενώ οι άνεργοι στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ναι, είναι περίπου 2 εκατομμύρια επί συνόλου του πληθυσμού. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και βέβαια είναι η εποχή μετά τον εμφύλιο που πολλοί άνθρωποι φεύγουν στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, μεταναστεύουν υποχρεωτικά αφήνοντας τις πατρογονικές εστίες για να μπορέσουν να ζήσουν. Όμως υπάρχουν τα μυστικά κονδύλια, τα οποία είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό, Γρηγόρη, που διοχετεύεται σε φυσικά πρόσωπα αλλά και σε έντυπα περιοδικά.
Για να έχεις τη δικαιολογία των χρημάτων.
Για να φτιάξεις το ιδεολογικό πλαίσιο του αντικομμουνισμού.
Ακριβώς. Αυτό. Και, ναι, αυτό πλέον πήγαινε, έφτασε στην άκρη. Τελείως άκρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνανε ακόμα ούτε και την ιστορία της Ελλάδας. Δεν παίζανε σε αυτά. Παίζανε μόνο έχουμε εμείς, πρέπει να κάνουμε αυτό και πέρα και την παραπάνω. Και γι' αυτό λέω και σας είπα και προηγουμένως ότι ήταν ο Αβέροφ. Ο Αβέροφ που ήταν πολύ μάγκας σαν πολιτικός και ήξερε τι κάνει και τι θέλει και πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει. Ήταν ο κολλητός του Καραμαλή.
Δύο πρόσωπα πριν τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι που παίζουν καθοριστικό ρόλο, ας πούμε, στη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης και του πολιτικού κλίματος, αλλά και του κοινωνικού πλαισίου. Μιλώ αφενός πρώτα για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και αφετέρου για τη Φρυδερίκη από το Παλάτι. Είναι από τη μια η κυβέρνηση, από την άλλη το Παλάτι. Τι ρόλο παίζουν αυτές οι δύο φιγούρες, Γρηγόρη, όσον αφορά στις σχέσεις τους με τον Γρηγόρη Λαμπράκη πριν τη δολοφονία του?
Ναι, ο Λαμπράκης έχει πάει στο Λονδίνο. Είχε πάει στο Λονδίνο μαζί με την Πέτρινα Μπατιέλου, γιατί άντρας ήταν στη φυλακή, ήταν ο Αντώνης που ήταν στέλεχος του Κουκουέ.
Ναι.
Και την πήρε στο κυνήγι. Και είχε πει αυτή, δεν μπορεί να βρεθεί κάπως να με απαλλάξει από αυτόν τον άνθρωπο. Ο Δέκα Καραμαλής, όπως ξέρουμε, μετά τη δολοφονία έφυγε σαν τριανταφυλλίδης στη Γαλλία και είπε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο.
Με το όνομα της γραμματέας του.
Ναι, τριανταφυλλίδης. Και τώρα, αν είχε ευθύνη ο Καραμαλής, όχι το Παρακράτος που έκανε τη δολοφονία και ήταν πρωθυπουργός, τα είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή και να μην είχε εμπλοκίσει τη δολοφονία ότι σκοτώσε τον, μόνο που είχε το Παρακράτος που το άφησε, το ήξερε και το άφησε να λειτουργεί.
Μα η κυβέρνηση τότε δικαίωσε και τους δολοφόνους του Λαμπράκη.
Ναι, γιατί ο Μανουλίδης ήταν και στη φυλακή, ήταν και παιδό.
Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ναι. Όσον αφορά, όταν θα φτάσουμε πια στην
Δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τώρα είμαστε, ναι, να εξετάσουμε το πλαίσιο, δηλαδή πώς φτάνουμε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, Χρήστο, είναι πώς κλιμακώνεται. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέχρι τη δολοφονία?
Νομίζω αυτοί είχαν ακόμη και την ιδέα ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν και μετά. Και μετά. Και όπως συνέχισε και αυτό. Απλώς αυτή ήταν η πρώτη. Ο Μανουηλίδης ήταν άνθρωπος των Γερμανών, ήταν στον πόλεμο και στον εμφύλιο που χτύπαγε όλους τους ανθρώπους ο οποίος ήταν, δεν ήταν δικός τους, και αυτός ο τελικά που ήταν ο πρόεδρος, αν το πούμε έτσι μέσα σε παρένθεση και αγγίλες, ότι ήταν ο πρόεδρός τους. Και αυτός αθώος. Και δεν πήγε στο δικαστήριο και δεν έγινε τίποτα. Είναι αθώος αυτός ο κύριος. Ο οποίος ήταν και προηγουμένως είχε φυλακίσει, είχε ποινές και μετά.
Για παιδεραστία.
Αλλά, ναι, για παιδεραστία και για διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή τέτοια πράγματα που έλεγες γιατί είναι, τι είναι. Εκείνη η εποχή.
Πήγανε φυλακή και πήγανε μοσβική χούντα.
Αυτοί,
δηλαδή, φάγανε ποινές.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κολλή μαζί και το παλάτι και ο Καραμαλής. Τώρα, εάν κάποιος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, είπε η Φρυδερίκη στον Καραμαλή, αυτό δεν λέει τίποτα. Απλώς, μόλις έγινε αυτή η φασαρία μετά και όταν μπήκε στη διαδικασία το ότι αυτό είναι έγκλημα και δεν είναι ατύχημα που λέγανε, είτε οι τραδικαστές είτε άλλοι αυτοί.
Που θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Ναι. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν μέσα από τα τεκμήρια του φακέλου του Γρηγόρη Λαμπράκη στην ασφάλεια μπορούμε να αντιληφθούμε αν κλιμακώνεται η κατάσταση και για να φτάσουμε στη δολοφονία και αν υπάρχει ή αν εξυφαίνεται ή αν αποτυπώνεται ένα αδρό τουλάχιστον πλαίσιο που να οδηγεί στη δολοφονία. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, Χρήστο?
Είναι λογικό γιατί ότι ο Λαμπράκης ανέβαινε. Ανέβαινε πολύ. Δεν ήταν ο μόνιμος πολιτικός και άρχισε και ανέβαινε.
Είχε μεγάλη επίδραση.
Είχε μεγάλη επίδραση σε όλο τον κόσμο. Και γιατί, όχι ότι ήταν γιατρός ή κάτι άλλο, ήταν ο λόγος του και οι πράξεις του όμως. Και εκεί οι άλλοι, τα άλλα κόμματα συμφωνούσαν με τα πράγματα που έλεγε. Αλλά η εξουσία δεν ήθελε. Γιατί η εξουσία τότε ήταν κάτι σαν στρατός.
Υπάρχει στη δεκαετία του 60 ένα έντονο φιλελληνικό κίνημα. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι εκπρόσωπος αυτών των κινημάτων στην Ελλάδα και το διατυπώνει μάλιστα με τον πιο εμφατικό τρόπο. Γρηγόρη, έχει εκλεγεί ως υφηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μια έντονη κοινωνική δράση. Διοργανώνει τον... Υπάρχει η παρουσία του στο Μαραθώνιο. Όλες αυτές λοιπόν οι κινήσεις του, συν την πολιτική του δράση, τον φέρνουν στο κοινωνικό προσκήνιο. Γρηγόρη, είναι αυτό που φοβήθηκε τότε η κυβέρνηση και έδρασε το παρακράτος στο Γρηγόρη Λαμπράκη?
Ψέμα πως ναι, ήταν ένας λόγος σαν αυτός. Βέβαια, το αρχικό ήταν να τους στραπατσάρουν, όχι τους σκοτώσουν. Άσα δεν τους βγήκε. Ήταν για... φοβόταν, έβλαμε την ανταπόκριση που είχε στον κόσμο και τον βλέπανε σαν μελλοντικό ηγέτη. Και σου λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε για να... Ήταν και εποχή εκείνη με το παρακράτος, είχαν και άλλες δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη.
Και... Πραγματικά, Χρήστο, η Θεσσαλονίκη γίνεται θέατρο πολιτικών, ναι, δολοφονιών.
Έχουν
γιατί εκεί είναι πιο ισχυρό το παρακράτος?
Και αυτό είναι, αλλά είναι και είναι μια μικρή πόλη.
Ελεγχόμενη ίσως.
Ελεγχώνεται και τότε ειδικά. Ήταν για τη δεξιά, γιατί οι περισσότεροι ήταν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό το λόγο παίξανε και εκεί έγιναν. Και δεν είναι μια δολοφονία. Είναι πολλές δολοφονίες πολιτών ή πολιτικών στη Θεσσαλονίκη.
Δημοσιογράφων.
Ναι.
Ο Wells.
Ναι. Εκεί είναι κάτι πιο δύσκολο πώς έγινε για τον αυτόν. Από εκεί και πέρα όμως λέμε πώς προσπάθησε. Δεν είχαμε τις εκλογές του 61. Το 61 έγιναν. Όταν φοβήθηκε το κράτος αυτό ότι ξέρεις μπορεί να χάσουμε, τι έκανε? Έπρεπε να οργανώσει και περισσότερο και με περισσότερα λεφτά να προχωρήσει το δικό του κόμμα, τη δεξιά, αυτή η συζήτηση που υπήρχε. Και βλέπουμε και βγήκε και υπάρχει η νοθεία των εκλογών.
Ψήφισαν και νεκροί και τα δέντρα. Σε μια πολυκατοικία μένανε 100 συμφέλεξη, σε μια πολυκατοικία μένανε. Ψήφισαν όλοι.
Πεθαμένοι του λέγανε τότε. Ναι. Που μερικές φορές σε βιβλία που είναι για τις εκλογές, τις εκλογές του 61 δεν τις έχουν. Εκείνη το βλέπεις ότι το παρακράτος συνεχίζεται.
Είναι σαφές. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης την προφορική μαρτυρία του Σωτήρη Νάνου, ο οποίος είναι συναθλητής του Γρηγόρη Λαμπράκη. Είναι η μαρτυρία του Σωτήρη Νάνου, τον ακούμε από το αρχείο της ΕΡΤ.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, συναντηθήκαμε μέσα στο γυμναστήριο του Πειραϊκού Συνδέσμου και θυμάμαι ακριβώς μια μέρα που περνούσε ο αδερφός του από εκεί. Του λέει: Γρηγόρη, μην κοιτάς όλο τον αθλητισμό, κοίταξε σε παρακαλώ και τα μαθήματά σου. Τον σεβότανε σαν πατέρα του, διότι ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός, και μπήκε μέσα στα αποδυτήρια και μου λέει ότι, φίλε, και τα δυο, και τον αθλητισμό και την επιστήμη, θα έρθω πρώτος. Και πράγματι, λοιπόν, το 1934 λαμβάνει μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες και έρχεται δεύτερος στο μήκος με 6.66. Μετά από ένα χρόνο παίρνει μέρος και στο Τριπλούν και έρχεται πρώτος σε Πανελλήνιους Αγώνες με 13.66. Το πόσο μεγάλος αθλητής ήταν, ότι το ρεκόρ του στο μήκος κράτησε 22 ολόκληρα χρόνια. Όταν πλέον είχε εγκαταλείψει να αθλείται, ακριβώς σε αυτή τη θέση εδώ που καθόταν, είχαμε διασυλλογικούς αγώνες και δεν είχαμε τέταρτο να προσθέσουμε στη σκυταλοδρομία, και του είπα ότι, Γρηγόρη, δεν έχουμε τέταρτο να βάλουμε στη σκυταλοδρομία και θα πέσουμε στη β' κατηγορία.
Ο Πειραϊκός δηλαδή.
Ναι, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος. Τότε βγάζει το σακάκι του και μένει με την αθλητική φανέλα. Μου ζήτησε παπούτσια αθλητικά, τα φόρεσε και κατεβαίνει στο στίβο για να τρέξει. Έτρεξε και ήρθε πρώτος, παρόλο ότι δεν γυμναζότανε.
Η μαρτυρία λοιπόν από τον συναθλητή του Γρηγόρη Λαμπράκη, Λονδίνων, 15 Απριλίου 1963. Αγαπημένε κουμπάρε, σε σένα, κουμπάρα Χρήστο και νεοερός στη Μαρίνα, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και το Χριστός Ανέστη από το Λονδίνο. Σας φιλώ, Γρηγόρης, κύριον Νίκον Καψοκέφαλον, Περγάμου 30, Αθήνα, Ελλάδα. Είναι μια καρποστάλ που βρήκα μέσα στο αρχείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, τη στέλνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης στον κουμπάρο του και σας διαβάζω το απόσπασμα. Και πάμε πια στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ναι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ανεβαίνει σε Θεσσαλονίκη. Να δούμε μαζί το χρονικό και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας και να φωτίσουμε τα γεγονότα. Γρηγόρη. Ναι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
Για μια ομιλία. Βέβαια, τελικά με πιέσεις τοπικών παραγόντων, ο χώρος δεν δόθηκε. Δεν είχε διάφορες, δεν είχε ο κινδύνου, δεν μπορούσε. Και είχαν μείνει χωρίς. Και είχαν πει να το αναβάλουν. Όχι, λέει, θα το κάνουμε. Και βγήκαν στο εργατικό κέντρο να κάνουν την ομιλία. Ήταν κοντά στο εκεί που έμενε και θα πήγαινε με τα πόδια.
Με τα πόδια. Καταλαβαίνει, υπάρχει μια υπόνοια ότι θα γίνει κάτι κακό, Χρήστο.
Το
ο Λαμπράκης γιατί το λέει.
Ναι, το ξέρει. Δεν είχε προειδοποιήσει.
Δεν τον είχε πείσει ότι θα τον σκοτώσουν, αλλά είχε καταλάβει ότι ναι, κάτι θα συμβεί και ένα γεγονός. Γιατί από την 3 μέρες πριν, ενώ είχαν κλείσει ένα ξενοδοχείο που θα μπορούσαν να κάνουν την ομιλία κτλ., η αστυνομία είπε όχι. Και ψάχνανε μετά και πήγανε σε μία αίθουσα που είχε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το κέντρο των εργαζομένων. Εκεί. Όταν μπήκανε μέσα, όταν άρχισαν πλέον, μπήκανε μέσα, άρχισε μετά από την ομιλία του, άρχισαν οι άλλοι και πετάγανε πέτρες και διάφορα πράγματα. Και μπαίνει σε μία στιγμή που λέει όχι, θα βγούμε και θα φύγουμε έξω. Και εκεί αρχίσανε πάλι να χτυπάνε και να φωνάζουν και να χτυπάνε τα τζάμια και τα παράθυρα. Εκεί ήταν και το ανάποδο του μηχανής του τρικύκλου που πέρασε ανάποδα και τον χτύπησε στην πόρτα κοντά στο κεφάλι και έπεσε και έγινε πλέον αυτό. Έφυγε η μηχανή αυτή,
το τρίκυκλο το τρίκυκλο
του Κοτζαμάνη, και αν δεν ήταν ο γνωστός καλύτερα ο Τίγρης που πήδηξε πάνω στην μηχανή, θα μπορεί να μην γινόταν τίποτα. Έπεσε, το χτύπησε στο πεζόδριο, όπως είπε ο ιατροδικαστής ο Καψάσκης, και τελείωνε. Όταν όμως ο Τίγρης που άρχισε και πλακούσε τους, τσακωνόταν στην καρότσα και τους σταματάει, γιατί ήταν και αστυνομικοί εκεί, τους σταματάνε η κυβέρνηση και η Θεσσαλονίκη, η αστυνομία, τι είπε, θα πάτε στο 5ο αστυνομικό τμήμα αν γίνει κάτι. Ο αστυνομός, ο απλός τροχονόμος, δεν το κατάλαβε αυτό και πήγε σε άλλο αστυνομικό τμήμα που ήταν κοντά στο σημείο αυτό.
Βασπιώτης.
Και εκεί πήγανε και εκεί άρχισε πλέον να αλλάζουν τα πράγματα. Πήγανε οι τρεις δημοσιογράφοι, ο Βούλτεψης, ο Ρωμαίος και της Ελευθερίας.
Και ο Μπέρτσος.
Και ο Μπέρτσος. Και αρχίσανε και μαζεύανε.
Μαζεύουν το υλικό λοιπόν, το για το υλικό, τι ακριβώς έχει συμβεί.
Τι έγινε.
Ναι, ναι.
Και βρίσκουν ότι τελικά είναι έγκλημα. Γιατί ο διοικητής του τμήματος που είχαν πάει δεν είχε καμία πληροφόρηση ότι ξέρεις κάτι, άμα έρθουν πέντε άλλοι κλέφτες από εδώ θα τους πάρουμε. Αυτό όλο το πράγμα, από εκεί και πέρα όλο το θέμα του εγκλήματος, η μεν πιστεύω η κυβέρνηση να έχει παγώσει, γιατί δεν περιμένανε ότι θα γίνει έτσι. Και από εκεί και πέρα.
Φεύγει δηλαδή, ξεφεύγει από το σχεδιασμό.
Ακριβώς, αυτό που θέλουν. Και γι' αυτό πήγανε και όλοι.
Από τον αρχικό σχεδιασμό της δολοφονίας.
Ναι.
Που από ό,τι μας λέει ο Γρηγόρης, ίσως να μην ήθελαν να τον δολοφονήσουν, απλώς να τον τραυματίσουν, να τον χτυπήσουν.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν εκπρόσωπος της ειρήνης, το παγκόσμιο κίνημα. Δεν ήταν ότι ήταν. Πήγε να κάνει μια απλή ομιλία σε μια πόλη και στους δικούς της τους πολίτες. Ήτανε για την ειρήνη αυτό που έγινε. Οπότε δεν μπορούσες να πεις, ξέρεις κάτι, αυτός, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα και δεν μας ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει.
Και τους ενδιαφέρει πολύ. Γιατί,
και ακριβώς.
Γιατί ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε μια ισχυρή παρουσία στους αθλητικούς στίβους, στους κοινωνικούς αγώνες, στην επιστήμη του. Όταν ξεκινήσαμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, Γρηγόρη και Χρήστο, και οι δύο μου είπατε για την εξάρτηση της ελληνικής πολιτικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ήταν η κόκκινη προβιά για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν?
Χρήστο.
Αυτό ήταν
γιατί είναι μια παράμετρος της εξάρτησης της ελληνικής πολιτικής. Και να το ρωτήσω ευθέως.
Ναι.
Ήταν εντολή που δόθηκε από τους Αμερικανούς η δολοφονία του Λαμπράκη?
Δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα. Ήταν και στην Ιταλία και στην Τουρκία.
Μιλάς
και
για την κόκκινη προβιά.
Ναι.
Τι ήταν λοιπόν αυτή η οργάνωση?
Αυτή ήταν μια οργάνωση. Ήταν αυτή που ήταν παλαιότερα πάλι το ίδιο πράγμα. Παίρνανε τα λεφτά, να έχουν λεφτά, και ταυτόχρονα να παίρνουν εντολές το τι θα κάνουν και να μην μιλάει κανείς για αυτούς. Και έτσι περπατούσε. Γι' αυτό και ο Ερντογκάν το διέλυσε. Το ίδιο παρακρατικό σύστημα που είχε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Τουρκία, τελευταία έγινε μόνο με τον Ερντογκάν. Εδώ μεγαλώσανε οι άνθρωποι αυτοί και ευχαθήκαν έτσι. Γιατί η Αμερική από εκεί και πέρα δεν ήθελε, γιατί έχει τους πολιτικούς να κάνουν τα πράγματα. Και γι' αυτό η κόκκινη προβιά ήταν το ότι ήθελε να κάνει, προχωρούσε. και το προχωρούσε σε αυτό που ήθελε. Αυτός ο σύλλογος, σαν Ελλάδα, δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι, αν είναι της Τουρκίας ή αν είναι της Αμερικής ή της Αγγλίας ή οτιδήποτε. Αυτή η διαδικασία, το σύστημα αυτό, ήταν από μετά τον εμφύλιο.
Η κόκκινη πρωτιά είχε όπλα, είχε οπλισμό.
Είχε.
Διαβάζω από το βιβλίο ότι το πρώτο υλικό για τη χώρα μας και την Τουρκία ήρθε μέσω Ιταλίας και τα περισσότερα όπλα και πυρομαχικά είχαν προέλευση από το ανατολικό μπλοκ σοβιετικής ή τσέχικης κατασκευής, όπως πρόσθεσε και το σχέδιο. Τα χρήματα που δόθηκαν το 1955 ήταν 22 εκατομμύρια δραχμές και το 1962, που ήταν και χαρακτηριστική χρονιά, έγιναν 77 εκατομμύρια δραχμές. Ενώ από 28 ένοπλες ομάδες, από αποστράτους κυρίως των ΛΟΚ και από άλλα ειδικά τμήματα, όπως οι Μαυροσκούφιδες, έγιναν 143 και το 1965 έγιναν 254, ενώ οι φασιστικές νεολαίστικες πολιτικές οργανώσεις έφτασαν τις 59. Αυτό λοιπόν είναι ένα στίγμα της κόκκινης προβιάς που υπάρχει μέσα στο βιβλίο «Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και το παρακράτος». Και θα ρωτήσω τώρα, ποια είναι η σχέση της κόκκινης προβιάς με τους ανθρώπους του παρακράτους?
Ήταν οι ταγματασφαλίτες. Αυτοί ήταν. Και πέρανε και αυτοί ήταν περισσότερο...
Δηλαδή οι ταγματασφαλίτες μετά τον πόλεμο και μετά, ναι, τον εμφύλιο αλλάζουν προβιά.
Αυτό κάνανε.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά, και φορούν την κόκκινη προβιά.
Ακριβώς, γιατί τους ήταν περισσότερο ασφαλισμένο για αυτούς ότι, ναι, έχουμε κάτι που μας στερίζει και μας βοηθάει όπως θέλουμε. Και το ίδιο έλεγε η Αμερική, το ίδιο λέγανε και οι ταγματασφαλίτες. Με τα όπλα τους πηγαίνανε, κάνανε ασκήσεις, πηγαίνανε και ασκούσανε και στρατιωτικές διαδικασίες που θέλουν οτιδήποτε, και προχωρούσανε με αυτή τη διαδικασία και δεν έξερες πολλές φορές ποιος σε έδιρε ή ποιος σε σκότωσε.
Να πω κάτι...
Βεβαίως, Γρηγόρη.
Τελικά όλη η φάκελη που έχω πάρει είναι από ένα τηλέφωνο. Όταν είχα παρουσιάσει το φάκελο, μου είχε πει Σοφέη Βούλτεψη, μου λέει: υπάρχει κι άλλος φάκελος. Σταματάει απότομα. Με πήρε τη πράξη τηλέφωνο, μου λέει: είναι του πατέρα μου και του πατέρα σου, τα έχουν στην ΕΕΠ, αλλά δεν ξέρω αν θα μας τα δώσουν. Δηλαδή τη συνέχεια. Και έχω κι άλλο φάκελο, πάλι τηλεφωνικά γι' αυτό. Από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, τον Μακαρίτη, μου είχε πει ότι έχει βγει σε πληστηριασμό ο φάκελος από το νοσοκομείο τη 5 μέρες στο ΑΧΕΠΑ. Πήγα εγώ, είχε 1,5 χιλιάρικο, πήγα τον πήρα. Και μέσα έχει, μέχρι και το καρδιογράφημα, έχει και τις αναφορές των ιατροδικαστών, πως το καψάσι τσακώνεται με άλλους δύο, που οι άλλοι λέγανε δολοφονία και αυτός έλεγε τροχαίο. Ακόμα δηλαδή φαίνεται και στο φάκελο τον ιατρικό η άποψη του καψάσι, που είναι να την περάσει ότι είναι με το ροβίθι τσακωδόν και άλλον έναν, ότι είναι τροχαίο.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε και από τα δεκάδες, τα εκατοντάδες βιβλία που έχουν γραφτεί για την δολοφονία. Όλο το υλικό που υπάρχει από τους φακέλους. Αλλά θα ήθελα σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό πλαίσιο να το θέσουμε. Ποια είναι η στάση λοιπόν της χωροφυλακής, της αστυνομίας πόλεων, των ιατροδικαστών όσον αφορά στα γεγονότα της δολοφονίας?
Ναι. Χρήστο. Αυτό πάντα το ξέρουμε, γιατί όλος ο κόσμος, όποιος είναι υπάλληλος και κάποιος έχει μια δουλειά, μπαίνει στη διαδικασία το πώς να είναι να πάει πιο παραπάνω. Οπότε είτε δικαστικός, είτε αστυνομικός, είτε τότε που ήταν χωροφύλακοι, είτε ταγματασφαλίτες και παπάδες ακόμα, παίζανε ένα παιχνίδι.
Άρα αυτό... κοιτούν την ανέλυξή τους και όχι την αλήθεια.
Ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Θέλανε αυτοί να πάρουν τα λεφτά, να κάνουν αυτό, να κάνουν... και δεν μπαίνανε να πούνε, ξέρεις κάτι, δε παιδιά, η χώρα μας δεν πάει καλά. Δεν τους ενδιαφέρει. Κάτι που ακόμη και σήμερα υπάρχει τέτοιο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο. Και οι μόλις τελειώσανε, αμέσως χαλάρωσε πολύ η κοινωνία και αυτοί είχαν φύγει. Με τον καινούριο κουστούμι που φορνάνε πλέον, είναι πολύ πιο δύσκολο να τους καταλάβεις. Και εκεί ήταν που ήταν σίγουροι ότι θα φύγει ο Λαμπράκης. Και αυτό θέλανε και το κάνανε. Και το κάνανε και οι δύο πυλώνες, ας το πούμε έτσι, το παλάτι και η κυβέρνηση ήταν το ίδιο πράγμα. Και όταν, όπως ξέροντας ότι υπάρχουν και οι ταγματασφαλίτες που θα κάποιος άλλος μπορεί να τους δώσει την εντολή, ο πιο ισχυρός, έφυγε ο Πρωθυπουργός.
Ο Καψάσκης τι είπε όταν εξέτασε τον Γρηγόρη Λαμπράκη? Πηγαίνει στο νοσοκομείο, Γρηγόρη?
Ναι, είδε ότι από την αρχή είπε τροχαίο. Από την αρχή, παρόλο που είχαν. Και στο τέλος είδαν ότι ο κόσμος είχε σηκωθεί και φέραν και τον Ούγκρο, φέραν και ξένους γιατρούς για να διαπιστώσουν ότι εντάξει, ήταν κλινικά νεκρός, αλλά αναγκαστήκανε, ενώ πήγαν να το περάσουν στη ζούλα, ας πούμε, με τις αντιδράσεις του κόσμου, ήταν εκεί πέρα απ' έξω από το νοσοκομείο.
Δηλαδή, ο Καψάσκης λέει ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης έπεσε και χτύπησε.
Ναι,
δηλαδή,
στο πεζοδρόμιο.
Σκόνταψε και
έπεσε. Έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του.
Σε ένα μπλοκ. Σε ένα
πέτρες,
μπλοκ
έτσι, ναι. Κιόλας, έτσι. Ναι. Ναι. Τι έγινε?
Αυτό λέει ο ιατροδικαστής. Δηλαδή, η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη αναφέρει αυτό. Ναι.
Και αφού ο Ροβίθης που μετά το σήλανε. Αφού σου προεπέμενε ότι ήταν τροχείο και πρέπει να ήταν δολοφονία και όλα αυτά, αφού μετά καλοπέρασε με αυτός
ο Καψάσκης.
Ο Ροβίθης, ο άλλος.
Είναι ότι ο ιατροδικαστής της Θεσσαλονίκης είχε τελείως αντίθετη θέση και με στοιχεία. Ο Καψάσκης ήταν αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ήταν πόσο πιο ψηλά θα πήγαινε ο Καψάσκης. Είναι σε πολλούς. Σε τέτοιες καταστάσεις ήταν αυτός που άλλαζε τα στοιχεία. Και σου λέει, όχι, ναι, ήταν αυτή η δουλειά. Είναι οι άνθρωποι που είναι δικοί τους. Και
το είναι οι άνθρωποι δηλαδή του καθεστώτος.
Του καθεστώτος ακριβώς.
Στην κατάλληλη θέση για να κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Να το πάρει όπως θέλει.
Ακριβώς. Να πετύχει μια πρόοδο του εαυτού του.
Όχι αυτό είναι κατανοητό.
Έτσι.
Είναι κατανοητό.
Και αυτό φάνηκε μετά.
Και αποκρύπτει την αλήθεια λοιπόν ο Καψάσκης στην πιο κρίσιμη στιγμή.
Ακριβώς.
Και μετά φάνηκε και την άνοδο που είχε ο Καψάσκης. Φάνηκε από την άνοδο που είχε.
Να σου πω και κάτι. Ο Παγκρατίδης τον δολοφονήσανε. Τον σκοτώσανε τελικά. Ήταν ο Δρίκος.
Ήταν ο Δράκος. Ήταν εφεύρημα της εποχής. Έχουμε υλοποιήσει, Χρήστο και Γρηγόρη και φίλοι ακροατές, στην Έρα Σπορ ένα ειδικό αφιέρωμα, δίπτυχο για τον Δράκο του Σέιξου, που μπορείτε να το ακούσετε στο ΕΡΤΕΚΟ. Χρήστο, συγγνώμη που σε διέκοψα.
Ναι. Λοιπόν, τι κάνουνε? Ήθελαν αυτοί το Λαμπράκι, όταν έγινε η δολοφονία του Λαμπράκι, οι εφημερίδες βγαίνανε πρώτα και λέγανε για τον Λαμπράκη. Όταν όμως ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, ο Σαρτζετάκης που είπε πρέπει κλείσει στον Καραμαλή για ανάκριση, δεν υπήρχε και βγήκε ξαφνικά ο Παγκρατίδης. Και εφημερίδες είχαν ολοσέλιδα για τον
Δράκο του Σέξου.
Για τον Δράκο. Τον Παγκρατίδη.
Άρα, ακόμα και αν δεν υπήρχε δράκος, έπρεπε να εφευρεθεί ένας δράκος.
Στρέψανε την γνώμη του.
Ναι, μην ξεχνά. Ναι.
Άρα οι εφημερίδες, ο τύπος εποχής, παίζει ένα κομβικό ρόλο στην απόκρυψη της αλήθειας.
Πάντα παίζει.
Ναι.
Πάντα παίζει
ο τύπος. Οι εφημερίδες. Και βάλανε ως είδηση τον Παγκρατίδη. Ενώ την κλίση επάνω.
Την κλίση του Χρήστου Σαρτζετάκη, ναι, προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, προκειμένου να καταθέσει για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων.
Στα ψηλά. Ναι. Αυτό. Και χάθηκε πλέον για τον Λαμπράκη. Χάθηκε αυτό. Και ο Παγκρατίδης τελικά, ο Δράκος, δεν ήταν Δράκος. Το οποίο το είπε και ο ίδιος ο Καψάσκης στη συζήτηση αυτή.
Αργότερα, Χρήστο, αυτό ήθελα να πω, ότι εσύ έχεις μια επαφή και επικοινωνία τα επόμενα χρόνια με τον Καψάσκη. Όπου τι ακριβώς σου λέει?
Τυχαία ήταν, γιατί ναι, έφτιαχνανε το βιβλίο για τον Παγκρατίδη. Λοιπόν, και πήγε και μου λέει το εξής. Και έμεινα. Δεν μπορούσα να πω. Τι να πω. Πήγες, δηλαδή, αν ο Παγκρατίδης ήταν ο Δράκος, εγώ θα ήμουν παπάς. Και του λέω, αφού το σκοτώσατε, τον εκτελέσατε. Α, λέει, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ είπα
για
ότι...
Για το Λαμπράκι είχε μετανιώσει και, ο Καψάσκης.
Και το ίδιο που ναι, είπε για τον Λαμπράκι. Το Λαμπράκι τι είπε? Έπεσε στο πεζοδρόμιο, χτύπησε το κεφάλι του και φεύγει. Αυτή ήταν η εκθέση. Και μην πούμε πόσες θέματα ήταν τέτοια με τον Καψάσκη ή και αναγκαστήκανε κάποια φορά να τον φέρουν από την Κένια στην Αθήνα για έναν άνθρωπο που σκοτώσανε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι από όταν μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ έχουν μεσολαβήσει, έχουν περάσει σχεδόν 6 δεκαετίες. Γνωρίζουμε σήμερα, Γρηγόρη, τους πραγματικούς ηθικούς και φυσικούς αυτούργους της δολοφονίας?
Εγώ θα πω κάτι.
Δηλαδή με το χέρι στο Ευαγγέλιο μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν η ηθική αυτουργή και αυτή ήταν η φυσική αυτουργή.
Εγώ θα πω κάτι. Το 1990 δήμος είχε τελειώσει ο Σαρτζάκης την προεδρία του.
Την προεδρία.
Κολυμπούσαμε σε θάσο, δίπλα-δίπλα, τυχαία. Και του είπα ποιος είμαι. Και μου λέει, δεν αφήνει το τηλέφωνο του πατέρα σου. Άλλη είναι, αλλά δεν μπορώ να του αποκαλύψω, ούτε να του γράψω σε βιβλίο. Γιατί θα γίνει χαμός. Τον είδαμε.
Σε μετά μια από... ιδιωτική συζήτηση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, στη θάλασσα.
Ο Χρήστος Σαρτζετάκη σου αναφέρει αυτό.
Λέω, ναι. Γράφω βιβλίο γι' αυτό. Τον είχα δει στο Γαλλικό Ινστιτούτο μαζί με τον Γαβρά, Βασιλείο μας όλοι μαζί. Μια προβολή του Ζήτα που έκανε Γαλλική Πρεσβεία. Λέω, τι έγινε με το θέμα αυτό. Λέει, το γράφω. Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι δολοφόνοι που λέει δεν μπορεί να αποκαλύψει. Τότε ζούσε ο Καραμαλής. Λέω, όμως αν είναι τον Καραμαλή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δέχομαι αυτή τη στιγμή ότι είναι αυτή η δολοφόνη και το παρακάτω. Τώρα, αν βγουν κάποια στοιχεία που τα ανατρέπουν όλα αυτά.
Χρήστο, είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά μιλάμε πάντα με τεκμήρια. Εσύ έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, έχεις γράψει το βιβλίο. Έχουμε και τα τεκμήρια μέσα από το φάκελο της ασφάλειας για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Έξι λοιπόν δεκαετίες αργότερα μπορούμε να πούμε, να τουλάχιστον σε αδρές γραμμές για τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς.
Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν και έχουν, όχι μόνο τα έχουν, είναι γραμμένα τόσο πολύ που...
Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία όσον αφορά στη δολοφονία.
Υπάρχει, είναι για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Έχουμε σχεδόν σε τέτοια κατάσταση στην χώρα μας, είναι η μοναδική.
Ο Γιάννης Βούλτεψης είναι αυτός που έγραψε την...
Ναι, αυτός...
Νομίζω ήταν ο πρώτος που έγραψε...
Που έγραψε και για τον. Για αυτήν και ήταν. Και
από τους πρώτους δηλαδή που έγραψαν για τη δολοφονία.
Και οι άλλοι και οι εφημερίδες της. Το Βήμα τότε και η Ελευθερία ήταν. Και η Αυγή που ήταν ο Βούλτεψης. Είναι αυτοί που, αν διαβάσεις τα φύλλα αυτά όλα, καταλαβαίνεις ότι είναι ηθική αυτός και. Οι εκτελεστές ήταν αυτοί που είχαν και τους ξέρανε. Και σου δίνει και την εικόνα ότι ναι, τους δώσανε εντολή να πάνε να το κάνουν. Δεν ήταν διαφορετικά. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα έφευγε ένας πρωθυπουργός με μάσκα από την κυβέρνησή σου και να πας στο εξωτερικό. Και να αυτοεξορία. Δεν γίνεται. Και εκεί ήταν αυτό. Βέβαια μπορεί να φοβήθηκε και άλλα πράγματα και ο ίδιος πλέον μην συμβεί κάτι γι' αυτό και γι' αυτόν. Και γι' αυτό και έφυγε και με πλαστό όνομα. Την Τριανταφυλλίδη που ήταν η γραμματέας του. Και πήρε το διαβατήριο και πήγε στο Παρίσι.
Η συνακόλουθη, η επακόλουθη δίκη. Τι φαίνει στο φως, τι νέα στοιχεία φαίνει στο φως. Δηλαδή όταν ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Και τι έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή της δολοφονίας μέχρι τη δίκη. Τι γίνεται όσον αφορά στην ηγεσία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι, κοίταξε, οι αρχηγοί που είχαν πάει επάνω ήταν καθαροί και αυτοί και πήραν και θέσεις στη Χούντα. Εκεί. Ήταν και οι δικηγόροι του Λαμπράκη που γινόντουσαν πλέον γιατί ποιος έχει και ποιος είναι ευθύνη, ήταν πολύ καλά όλα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις εφημερίδες. Όταν όμως έβλεπες την κυβερνητική διαδικασία, εκεί έβλεπες τα ανάποδα. Και να φανταστείς ότι υπάρχει μετά ένας υπουργός μετά τη Χούντα και λέει ότι ναι, ο Καραμαλής δεν είχε καμία σχέση και δεν ήξερε. Και αυτός ήταν υπουργός σε κυβέρνηση και Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή.
Στην ΕΡΕ.
Να πω κάτι.
Όχι,
στην Νέα Δημοκρατία.
Στην Νέα Δημοκρατία.
Στη δεκαετία του 1900.
Και όταν του λες, γιατί ρε παιδί μου, αφού όλα τα στοιχεία ήταν έτσι. Πώς, αφού δεν μπορούσε, είχε το σιδερόπουλο ο άλλος που τον χτύπησε στο κεφάλι.
Το σιδερόλωστο, ναι.
Και λέει, όχι λέει, δεν ήταν έτσι, αλλά μετά το είδαμε.
Να πω και τώρα κάτι, το ένα θέμα είναι αφορά την οικογένεια. Επί Χούντας είχαμε, το πρώτο καιρό είχαμε ένα συμφύλακα παρακολούθηση, γιατί είχε το προνόμιο, ας το πω, η μάνα μου, έχω ξαπαλαμβάνει και τσιρώνει, που ήταν ο αντάρτης, ο γιατρός της ενωσίας κομμάτων, και λέγανε σε μένα: Τσιρώνεις Λαμπράκη, πιάσαμε τη διάφορα των κομμουνιστών. Και ήρθαν να παρακολουθούσαν τη μάνα μου. Είδαν τη μάνα μου δεν ασχολούνται με αυτά και τότε του ξεχώρισε εύκολα του ασυφύλακε. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι διάφορα για τα Τέμπη στη Βουλή. Η αίθουσα που διαβάζουν το, λέγεται Παύλος Μπακογιάννης. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχει αίθουσα Λαμπράκη και Παναγούλη. Δηλαδή τα κριτήρια που έγινε αυτή η επιλογή.
Το βάλανε δηλαδή μαζί. Ένα όνομα σε ένα πράγμα, για να το βλέπει όλος ο κόσμος και ξαφνικά προσθέτουμε πάνω και κάτι άλλο. Αυτό
και,
και εκεί έγινε μεγάλο πρόβλημα.
Και ένα τελευταίο που θα να πω, έχω πάρει και τα ρούχα με τα σύλλαμε στη Θεσσαλονίκη, τα έχω δώσει στον Παύλο τον Γερουλάνο, στο μισό μπενάκι μαζί με πράγματα του Μίκη. Και όταν τα είχα δώσει για επισκευή.
Είναι
στο...
τα ρούχα που φορούσε δηλαδή τη μέρα της ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην ημέρα της δολοφονίας.
Και όταν είχα πάει στο Βυζαντινό Μουσείο για τα επισκευάζοντα σε διαθέα, η διευθύντρια ήταν η Δελαπόρτα, η κόρη του εισαγγελέα της Δίκης.
Μάλιστα.
Ο οποίος πήγε για εξορία. Όλοι αυτοί. Και ο Σαρτζετάκης έφυγε πήγε
Χρήστο,
στη Γαλλία.
Εμείς ως δημοσιογράφοι μπορούμε να ρίχνουμε φως σε τόσο σκοτεινές εποχές.
Αν έχεις τα κότσια, ναι.
Και τα τεκμήρια, βέβαια.
Ναι,
για να φωτίσει τα τεκμήρια. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε να μιλούμε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Σταθήκαμε σε τρία γεγονότα: το πριν, τι έγινε στη δολοφονία και το μετά. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με δύο αναφορές από τον Ανδρέα Λεντάκη και τον Οδυσσέα Κουτσόπουλο, που είναι συγγενείς της οικογένειας από το αρχείο της ΕΡΤ. Γρηγόρη.
Έχω ένα γράμμα. Που μια καλή απολογία ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, γιατί δεν έχονταν ασθενείς δωρεάν. Και λέει ο ιατρικός σύλλογος ότι ο γιατρός πρέπει να πληρώνεται, να μην δέχεται τσάμπα. Πόσο μπροστά ήταν, ακόμα και γι' αυτό τον είχαν στην μπούκα.
Μάλιστα.
Ναι, όλα αυτά γινόντουσαν πάντα.
Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο, τον Χρήστο Χαλαζιά, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γρηγόρη Λαμπράκη, γιο του αγωνιστή της αριστεράς, η δολοφονία του Λαμπράκη και το παρακράτος.
Και έχω κάνει και έδραμα και
σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την καλή συζήτηση.
Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
Έχω κάνει και ένα έδραμα και ασχολούμαι με αυτό. Έδραμα Γρηγόρης Λαμπράκης και κάνουμε και δηλώσεις όλη την Ελλάδα.
Θα επανέλθουμε, γιατί είναι ανεξάρτητο το θέμα. Ευχαριστούμε θερμά, κυρίες και κύριοι. Ο Κώστας Λούβαρης ήταν στον ήχο, ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο.
Ήδη από τον εμφύλιο πόλεμο έχουμε πολύ ενεργό την ανάμειξη των ξένων. Και έχουμε αλλαγή του παράγοντα της εξάρτησης. Δηλαδή η Αγγλία έκανε μια τράμπα, διότι δεν μπορούσε πια να χρηματοδοτήσει τον εμφύλιο, στην Αμερική. Έτσι στη διάρκεια του εμφυλίου αναλαμβάνει η Αμερική και πήρε ταυτόχρονα και την αρμοδιότητα της ΚΙΠ.